របាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2025បានឲ្យដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មាន 81.4% ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវគេស្ទង់មតិសរុប468នាក់បានវាយតម្លៃថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរក្នុងនោះមាន 72.2% ឆ្លើយថាល្អនិង 9.2% ឆ្លើយថាល្អបំផុតតែអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសារព័ត៌មានខ្លះបានលើកជាចម្ងល់ជុំវិញសូចនាករនៃការវាស់វែងពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ2025និងខ្លះទៀតបានសាទរបើស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាពិតជាមានភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំកន្លងទៅមែនលោកណុកវីប្រធានសមាគមសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើកជាចម្ងល់ពីវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើការស្ទង់មតិរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងលំហនៃសេរីភាពក្នុងការឆ្លើយសំណួរនិងមួយចំណុចទៀតអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈមានការថយចុះច្រើនដែលវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះ
តាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងគឺខ្ញុំមិនដឹងថាតើវាធានាអំពីសុវត្ថិភាពអំពីលំហនៃសេរីភាពកម្រិតណាសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លើយតបណាអ្នកដែលឆ្លើយតបអ្នកដែលឆ្លើយនឹងសំណួរពីព្រោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅពេលដែលលោកឆ្លើយតបជាលិខិតជាអីទៅកាន់ក្រសួងវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកនៅក្នុងការឆ្លើយដែរអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏វាអាចចំណុចមួយវាឆ្លោះមិនចាំងនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយចំណុចទី2យើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យហ្នឹងគឺថាមានការបាត់ទ្វារឬមួយក៏អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺថាមានការថយចុះច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយក៏វាមានការឆ្លោះមិនចាំងមួយផ្នែកទៅនឹងលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះដែរ
លោកនេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី30ខែមេសាថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅឆ្នាំ2025នេះមានការប្រសើរជាងឆ្នាំ2024កន្លងទៅ
86% បានអះអាងថាខ្លួនមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយមានសុវត្ថិភាពនិងភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានពីប្រភពផ្សេងៗសម្រាប់ការសរសេរផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយសេរីចំណែកឯ 99% ក៏បានបញ្ជាក់ថាគឺអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 99% នៃការផ្ដល់ចម្លើយបានឯកភាពថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចគឺត្រូវអនុវត្តសកម្មភាពអាជីពស្របតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងទទួលខុសត្រូវសង្គមនិងចំពោះមុខច្បាប់ចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានស្រង់ចេញពីការផ្ដល់នៅចម្លើយទៅនឹងកម្រងសំណួរដែលរៀបចំឡើងហើយកម្រងសំណួរនេះហើយនឹងអ្នកដែលសារព័ត៌មានដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យគឺយើងមិនបានតម្រង់ទិសចាប់ឲ្យគាត់ទេគឺថាយើងចៃដន្យតែម្ដងនៅក្នុងនឹង
អ្នកស្រីឈនសុគន្ធានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យយល់ឃើញថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2025មិនទាន់មានភាពប្រសើរទេ
បើយើងក៏លើកមើលចំនួនអ្នកកសែតយើងក៏លើកមើលទៅដល់ចំនួនសារព័ត៌មានឬក៏ចំនួនសមាគមសារព័ត៌មានយើងឃើញពិតជាមានការកើនឡើងប៉ុន្តែបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិឬក៏សេរីភាពខាងព័ត៌មានសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើការលើផ្នែកខាងវិស័យសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះមានលក្ខណៈប្រសើរនៅឡើយទេ
លោកនេតភក្ត្រាបន្តលើកឡើងពីការបើកទូលាយលើសេរីភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនមានការត្រួតពិនិត្យពីអាជ្ញាធរជាមុន
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលំហសេរីភាពនៅក្នុងការប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានវិញអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 86.1% យល់ថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការយកព័ត៌មានពីប្រភពនានានិងមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 74.5% បានឆ្លើយថាមិនមានការត្រួតពិនិត្យអត្ថបទមុនការផ្សព្វផ្សាយដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទេ ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលជាគោលការណ៍ដែលយើងបានអនុវត្តស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានគឺរាល់អត្ថបទទាំងឡាយមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យមុនទេមុននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីអាជ្ញាធរឬក៏ពីក្រសួងស្ថាប័នមានការពាក់ព័ន្ធនេះគឺជាការអនុវត្តស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានហើយការទទួលខុសត្រូវគឺទៅលើអង្គភាពព័ត៌មានរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដែលមានចាងវាងការផ្សាយមាននិពន្ធនយោបាទមានការីនិពន្ធដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងកែសម្រួលទៅលើអត្ថបទរបស់ខ្លួន
លោកហ៊ុយវណ្ណៈប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើកយកការប្រឈមមួយចំនួនមកគូបញ្ជាក
់បាទបញ្ហាប្រឈមរបស់សារព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងបរិបទនៃពិភពលោកបច្ចេកវិទ្យានេះវាក្លាយជាបញ្ហាសកលហើយប្រឈមជាទូទៅកម្ពុជាយើងក៏អញ្ចឹងពិភពលោកក៏អញ្ចឹងទី1ការប្រឈមការរីកឡើងនៃទូនទីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមគឺថាវាចូលជំនួសទូនទីសារព័ត៌មានប្រពៃណីហ្មងអានេះមួយគឺយើងទប់អត់ជាប់ទេកន្លងមកយើងឃើញហើយគឺបាត់ប៉ះមុនគេគឺកសែតបន្ទាប់មកវិទ្យុទូរទស្សន៍នៅកម្ពុជាយើងគឺបន្តបាត់ជាបន្តតបហើយការប្រឈមមួយទៀតគឺបញ្ហារ៉ៃវត្ថុអញ្ចឹងជាមួយនឹងវត្តមាននៃទូនទីបច្ចេកវិទ្យាដែលបរួមកិច្ចការងារបរួមបុគ្គលិកបរួមអីហ្នឹងគឺប្រឈមការបាត់បង់ថវិកាដោយសារខាងវិស័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេធ្វើឲ្យបណ្ដាញទូទៅដូចជាបណ្ដាញពេលនេះដែលវាធំហ្នឹងគឺវាទៅឯងវាដួលលំភាពចាំបាច់ឯង
អ្នកស្រីឈនសុគន្ធាលើកឡើងពីមូលហេតុខ្លះៗដែលអ្នកស្រីយល់ថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅឆ្នាំ2025នេះមិនទាន់ប្រសើរ
មូលហេតុដែលខ្ញុំមើលឃើញមិនទាន់មានលក្ខណៈប្រសើរនេះខ្ញុំឃើញនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់រាយការណ៍ព័ត៌មានបែបប្រសើរឬក៏ព័ត៌មានបែបរិះគន់ស្ថាបនានេះមានចំនួនថយចុះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំកន្លងមកដូចឆ្នាំ2023ឬក៏ឆ្នាំ2024ជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះកាន់តែថយចុះដោយសារយើងមើលឃើញណាវិទ្យុ VOA ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំហើយនេះត្រូវបានបាត់ក្រោមហេតុផលដោយសារបញ្ហាស្ថានភាពថវិកាហើយយើងក៏លើកមើលសារព័ត៌មានដែលគាត់ធ្វើការរាយការណ៍បែបរិះគន់ស្ថាបនាផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏មានការថយចុះដែរ
អ្នកស្រីឈនសុគន្ធាបន្ថែម
បើយើងមើលមួយជ្រុងទៀតអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការកាន់ទៅគណៈបកនយោបាយហ្នឹងមានការកើនឡើងប៉ុន្តែបើស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ប្រកាន់ទៅនិន្នាការមានការរិះគន់មានអីហ្នឹងគឺមានបញ្ហានៃការប្រឈមតាមផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសយើងមើលឃើញសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការរាយការបែបរិះគន់បែបស្ថាបនាដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិឬក៏បញ្ហាការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរតាមអនឡាញអីជាដើមហ្នឹងត្រូវមានបញ្ហាការយាយីឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវច្បាប់អីជាដើម
លោកនេតភក្ត្រាអះអាងថារបាយការណ៍ដែលក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើឡើងគឺជារបាយការណ៍ដែលអាចដាក់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងបានជាមួយនឹងរបាយការណ៍ផ្សេងៗទៀត
នេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនធ្វើដោយចៃដន្យហើយក៏មិនមែនធ្វើដោយលេងដើម្បីឲ្យបានត្រឹមតែនឹងទេតែជារបាយការណ៍ដែលអាច challenge បានបាទអាច challenge បានមានន័យថាអាចតទល់ជាមួយមកយករបាយការណ៍យកមកដាក់ហើយបើសួរបច្ចេកទេសចេញមកនេះហើយដែលជាជំនឿទុកចិត្តទៅលើរបាយការណ៍នេះដែលរៀបចំមកយើងខ្ញុំមានមោទនភាពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហើយនៅក្នុងការនិយាយអំពីទិន្នន័យដែលយើងបានពីព្រោះមិនមែនជាទិន្នន័យដែល make up ទេតែជាទិន្នន័យដែលបានមកពីកម្រងសំណួរពីបងប្អូន467នាក់ដែលបានឆ្លើយទៅនឹង
លោកណុកវីចាត់ទុកថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានអាចជាព័ត៌មានសម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំងចំពោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀត
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាជាព័ត៌មានមួយដែលយើងអាចយកមកឆ្លោះបញ្ចាំងគ្នាយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបចំពោះលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយស្ថាប័នសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដូចជាអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនជាដើមដែលគេធ្វើការវាយតម្លៃមិនមែនតែការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាយតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាយតម្លៃនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដូច្នេះហើយគេមានសុចនាករនៃការវាស់វែងច្បាស់លាស់សុចនាករនៃការវាស់វែងបើសិនជាការវាយតម្លៃនេះដាក់ ទេសយើងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ណាមួយនៅក្នុងសន្ទុះនៃការវាយតម្លៃរបស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនខ្ញុំថាយើងគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីពិនិត្យមើល
លោកនិតភត្រាបន្តការពីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានដោយមិនខ្លាចប្រជែងនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេង
ៗថាតើយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយឬក៏ត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងយើងអត់ចាំបាច់ត្រៀមខ្លួនទេពីព្រោះនេះហើយដែលជាការពិតអញ្ចឹងគឺកាលណាដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិឬក៏អន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើការងារវិស័យនេះហើយបើគាត់ចង់ challenge មកអត់អីទេបាទហើយការពិតនេះគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលយោងតាមអ្វីដែលយើងបានធ្វើដោយឈលលើមូលដ្ឋាននៃបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រដែលមានចែងជាសកលដែលគេយកទៅអនុវត្តខ្ញុំខ្លាចតែអ្នកដែលគាត់វាយតម្លៃឬក៏លើកឡើងអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជានេះគឺគ្រាន់តែនៅលើបបោមាត់ទេតែគ្រាន់តែការពិតប្រហែលជាគាត់អត់មានឯកសារឬក៏អត់មានអ្វីដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ដូចអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើផង
លោកណុកវីសម្ដែងការស្វាគមន៍ប្រសិនបើស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ថាមានការប្រសើរឡើងនិងថាគួរមានការពិនិត្យឡើងវិញប្រសិនបើស្ថានភាពនេះមិនទាន់ប្រសើរ
មែនទែនទៅអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនគឺអត់មានអីទៅគុំគួនត្រូវដាក់បន្ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងត្រូវតែឲ្យទាបឬក៏ត្រូវតែឲ្យខ្ពស់វាមិនអញ្ចឹងទេវាមានន័យថាគេប្រើប្រាស់យន្តការបច្ចេកទេសនៅក្នុងការវាយតម្លៃមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងហើយយើងអាចនឹងពិនិត្យមើលហើយរងចាំមើលថាតើការសិក្សាវាយតម្លៃនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះវានៅក្នុងកម្រិតណាបើសិនជាយើងមានការថយចុះពីឆ្នាំ2024យើងគួរតែមានការរីករាយនឹងស្វាគមន៍ហើយបើសិនជាវាកើនឡើងឬក៏វានៅដដែលយើងគួរតែពិនិត្យមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយគួរតែពិនិត្យអំពីការដាក់ចេញនៅសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងចំពោះស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះបាទ
លោកហ៊ុយវណ្ណៈបន្តថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមានបញ្ហាទេតែការប្រឈមកាន់តែខ្លាំងគឺហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយ
វាជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងក្នុងដំណើរនយោបាយហ្នឹងយើងមើលនៅអាមេរិកបាត់ VOA បាត់អាស៊ីសេរីបាត់អាស៊ីអឺរ៉ុបកន្លែងខ្លះមិនទាន់បើកឡើងវិញផងទាន់ដោះស្រាយចោលផងវាប្រឈមបញ្ហាថវិកានៅនយោបាយហ្នឹងគឺផ្ដាច់ទូនាទីបើនិយាយពីសេរីភាពអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែនិយាយអំពីលទ្ធភាពនៃកិច្ចដំណើរការហ្នឹងគឺថាវាកាន់តែធំថយទៅដោយសារបញ្ហារ៉ៃមិនធំផងនិងបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យានិងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃដំណើរនយោបាយអាហ្នឹងយើងទៅទូស្គាល់ថាយើងប្រឈមសារព័ត៌មានហ្នឹងប្រឈមកាន់តែខ្លាំងវាទៅជានិន្នាការថ្មីមួយព័ត៌មាននោះនៅក្នុងបរិបទបច្ចេកវិទ្យាហើយរឿងមួយទៀតដែលប្រឈមដែរគឺក្រៅពីការងារ Digital គឺគេហៅបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នេះទីទៀតហ្នឹងវានឹងចូលជំនួសខ្លឹមសារមួយដែលវាមានសក្តិភាពក្រមសីលធម៌ទៅជាការផលិតមួយដែលមានចរិតបច្ចេកវិទ្យាច្រើនជាង